Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello.
Hello.
Podcast Network Asia.
Nakikita mo si Stanley Jim. Panay ang post niya dun sa Facebook page niya na napakadaming followers. Eh dahil proud friend ako ni Stanley Jim. Nabasa ko lahat ng post at sinusuportahan ko lahat ng post ng Stanley Jim.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Ngayong work from home tayong lahat ng mga immortal, paano natin ipapakita sa mga bossing natin, sa mga manager natin na aktibo tayo sa pagtatrabaho at hindi tayo nagpupunta sa kung saan sa ang mga website or nanonood lang ng TV or nagne-Netflix. Pag-uusapan natin yan ngayong episode. Hi guys, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast, ang podcast na para sa mga immortal. Siyempre, pro-employee tayo at kasama kong bumbarkada si Papi Lex at si Madam HR na, ay nako, nandami-daming sumusulat para magtanong kay Madam HR. At
all my fans club.
Oo eh, may mga nangungulit sa akin. Sino ba si Madam HR? Pwede ba namin makilala yan, Sir Stan? Alam mo naman, sinasagot ko, Madam. Sinasagot ko eh. Pwede niyong makilala si Madam HR. Walang problema. Pero may asawa na yan. So, nung sinabi ko may asawa na, tumitigil
na sila. Sabi mo, ano, malaki katawan ni Jerome.
Sabi ko lang, ano, si... Sabi ko, asawa niyan, seloso, yari kayo dyan.
Baka naman magko-consult lang.
Hindi, iba yung tingin sa ano eh, iba yung tingin sa akin or yung tono.
Pagka, may mali siya ba? May mali siya yung tingin.
May mali siya, sinasabi. Idol, ang ganda talaga ni Madam HR, ibang klase talaga eh, no? Alam mo, pinag-uusapan namin yung Underpaid, yung podcast, natutuwa siya sa topic. Tumalon na kami sa ibang usapan, ibang topic na. Bigla niya ibabalik, pero parang galing ni Madam HR, ang ganda, gumaganon sa akin. Tapos inuulit ko lang, may asawa na yan, pre. Ay, sorry, gumaganon.
Thank you. Oo. Pero ano, usapang HR lang tayo.
Oo. Ayan, pero eto, Madam, Papi Lex. Ngayong work from home tayo, how would you increase your visibility at work? Kasi may mga iba, they're afraid na remote work kasi baka mamaya sabihin, baka walang ginagawa sa bahay, hindi sulit yung pinapasweldo ko. Eh, syempre, tayong mga immortal, aminin man natin o hindi, no? May mga iba, hindi ko nila lahat. May iba kasi, pumepetics. Kahit na sabi mo work from home, syempre, dahil nandoon lahat ng distractions, nandoon yung mga asawa, anak, nautusan ng nanay, ng mga tita, medyo nahihirapan yung ibang immortal pagka work from home. Kasi, ang daming istorbo. Diba?
Parang ano eh, parehas rin sa ano yan. Parehas sa dilema ng mga estudyante pag nag-online class.
Mm-hmm.
Parehas sila ng senaryo.
Oo. Pero, Madam, anong papayo mo sa mga immortal na ano,
na yung masyadong micromanager yung mga bossing. Gusto inaalam ano ginagawa.
Ano yung micromanager?
Ay, yung ano, pakikilaman na niya lahat ng trabaho. Yung ginagawa niyo, gusto niya, alam niya lahat.
Mm.
Micromanaging.
Hindi maiiwasan kasi yung mga ganong managers. Lalo diba, medyo strict ang goals. Makikita mo mga managers din yan kapag may mga hinahabol na targets, patapos na ang quarter, ganyan, dami ng tanong. Pero yung unang tip ko sa visibility, no, maganda yung topic ni Stan ngayon. I guess, let's start with the as in most basic tip I would suggest on visibility. Let's take it literally. Kung gusto mong maging visible, turn your videos on when you're in a meeting. Kasi minsan yun yung feeling ko na ako lang yung, kunwari sa team ko, ako lang ang nakabukas ang video. I feel like they're not listening. Parang feeling ko wala sila doon. Diba? Same way when I talk to my boss at nag-meeting kami, tapos alam mo yun, siya lang or ilang tao lang yung mga nakabukas ang video, baka isipin nila, umalis ako ng table or hindi ako nakikinig, may iba akong ginagawa. So for you to establish visibility, you should start practicing opening your camera. And it's a good practice too. As in, for me, even ako, it works for me too. Nabipilitan ako mag-ayos, nabipilitan akong maging presentable, even if I'm just working from home. Kasi it also helps me boost, you know, my confidence. Feeling ko nagtatrabaho pa rin talaga ako. Kasi hindi ako nakapambahay, hindi kusot-kusot yung hair ko. Except right now, kasi bagong ligo ko. Pero alam mo yun, it helps you build that feeling that you're still working on an actual workplace. So yun, I think that gives, you know, a literal visibility for you. Just start practicing opening your camera.
Actually, tama yan, Madam HR. Kasi nga, ano, kunwari, aaten ka ng meeting nyo, nakapambahay ka lang. Tapos parang, yun nga, parang hindi maayos yung book mo and everything. Parang yung attention mo nakawala kasi parang, kasi yung comfort zone mo, parang feeling mo nasa bahay ka lang. Wala, parang tamad na tamad kang gumawa, kumilos. Pero kung, parang kunwari, nag-prepare ka, kunwari, bihis ka or naligo ka, magpayos ka ng damit, parang motivated ka.
Actually, ano eh,
focus mo
tama yung sinabi nyo. Tama yung sinabi nyo, Papilex. Minsan yung mga immortal nga, ano eh, half body na nga lang yung papaliguan nila. O kaya yung poporma, kalahating katawan na nga lang, di pa nila magawa eh. I find it weird minsan, tsaka parang unprofessional na makipag-meeting ka, you won't open your camera. Tapos, yung ikaw lang mag-isa naka-open ng camera na parang kang tanga, di makikigaya ka na lang na mapatay mo na rin yung camera mo. Siyempre, bilang manager or bilang immortal, gusto mo may kausap kang tao.
Oo.
Patayin mo yung camera mo pag mangungulangot ka lang.
Or kung yari, ano, halimbawa, okay lang nakapatay yung camera. Pagka yung mga bossing sinabi, okay lang, patayin yung camera, walang problema. Pero pag yung presidente ng kumpanya, kausap mo. Pag yung mga ano, kliyente, kausap mo, eh, magbihis naman kayo.
Uh-oh.
Tsaka... hindi naman sa ano, hindi naman sa nilalait ko yung mga background ng mga ibang immortal. Ayusin niyo naman, gawin niyo naman plain background. Magkano lang ba kartulina?
Ilagay background ko ba yung batong background namin ni Mother Nature? Okay, batong background,
diba? Background.
Oo, okay yan, 'di ba? Malinis yan. Walang problema, 'di ba? Pero sana kung halimbawa, mamuuna naman kayo sa ring light tsaka sa ano, sa yung background ninyo, hindi naman kailangan chroma eh. Yung kartulina, kulay puti, nasa background ninyo, okay na, di ba?
Kung wala kayong maayos na background, may mga virtual background na, di ba?
Yes.
You can blur your background kung nahihiya kayo. Although in contrary ha, I've seen companies also that does not require open cameras naman. And again, it depends. It depends on the kind of culture you have and the kind of goal that you have in your career. Kung gusto mo maging visible, then yes, open it. Pero I saw research kasi na parang it causes anxiety also for some employees having to, alam mo yun, having to be focused on one screen, tapos nandun kayo lahat. You have to look presentable, you have to look at the camera. It's not the same thing you do when you're in an in-person meeting, di ba? Kahit nasa in-person meeting kayo, look at different things. Pero kapag nakabukas na yung camera kasi, parang you're forced to focus. So it's also not good. Pero again, depende sa kaso, depende sa scenario. Basta start practicing being more visible. Kung let's say, dati as in, zero meetings, lahat ng meetings off yung camera mo, try opening it siguro mga twice or three times every two meetings. So you can start practicing seeing yourself on camera and having your teammates see you on camera as well. May mga reason din kasi minsan, kunwari, ganito, ito yung mga narinig kong reasons namin ha. And these are the ones I totally accept. Bagal ang internet. So sarado camera. It's totally fine. I talked to some people in the office that are moms, yung mga bagong panak. So sometimes they, you know, they double task and they breastfeed or they pump while we're in a call, which is good. And I totally understand if they turn off their cameras, di ba, mga nag-aasikaso ng anak. Pero kung wala ka namang ibang reason, just try. Just try to open your camera. Oh. Alam mo, pinakamagandang example dito, Papi Lex.
Yes.
Si Stan. You know mo si Stan?
Bakit?
You know, every time we have a recording, for everyone's information, we record at night. Gabi kami nagre-record. Pero si Stan, sobrang presentable every time.
Oo nga. Pag nakadikwelyo, nakaka-intimidate.
Diba? Every time, as in walang palya, pati buhok. Tinan mo yung buhok.
Mm.
Diba? Naasar nga ako, naka-gel daw ako. Hindi, karakter mo naman, Papi Lex, yung nakasumbero ka.
Hi, I'm Neil Dimapilis. Come listen to my podcast called 5-Minute Social Media Tips with Neil. In this podcast, I'll be sharing tips, tricks, and strategies on social media in a span of 5 minutes. Available in all major podcast platforms. Powered by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Lalo na halimbawa, nasa sales ka, nasa marketing ka, ikaw yung hinaharap ng mga ng kumpanya sa kliyente, magpakita naman kayo.
Yeah.
You increase visibility not only via Zoom meetings, but also pag nag-message ang bossing ninyo or ang mga manager via Viber, ano ba naman yung mag-reply kayo pag office hours, di ba? Napaka mabilis lang naman na magsabi, okay, ganyan. Pag nag-okay ka naman, at least makita mo man lang. Kasi makita mo yan o hindi, may blue check yan na makikita nila na, uy, nabasa ni ganito ah, bakit hindi nagre-reply? Gano'n ba kahirap, di ba? Ano ito, naging ugali na ba natin na tamad tayong mag-reply? Hindi naman piso yung binabayad sa Viber, libre naman. Iba WhatsApp, di ba? Iba sa Trello, sampay yung ibang mga messaging.
I mean, we use Slack.
We use Slack.
Skype. Skype, di ba? Tsaka ano pa, Telegram.
Yeah.
Use Slack and connected to monday.com.
Wow,
Andi, taray. Wow, saka pa yung iba?
Maganda, maganda yung Slack.
Ano pa yung ginagawa, yung ginagamit ngayon ng mga millennial? Iba eh, may tawag sila?
Telegram.
Discord.
Yun, Discord. Hindi, Discord pang Netflix yun eh.
Eh, yun lang, iba, Discord.
Alam yun, actually.
Yun, so...
Yun yung actually, apart from kung hindi video... kung hindi kayo naka-video call, be responsive, di ba? Parang ito naman yung mag-reply ka lang, mag-confirm ka lang sa mga tanong, sa mga pinapagawa sa'yo. And same goes with video calls. Kasi most people, patay na ang video, patay pa ang mic.
Oo.
Di ba? So, when I confirm something, did you guys understand what I said? Or if I tell the team na parang, may questions ba kayo? Wala.
Tickets, ganun.
Yeah, kung hindi kayo makapag-open ng camera, just unmute and say, all clear or wala kaming questions.
Madam, ito isa pa napapansin ko sa ugali ng mga iba. Pagka nag-meeting, may presentation, merong mga guest, sinasabi, any question, tapos wala, tahimik. Wala nagtatanong, no? Bakit ganun?
Ano kung wala ka naman talaga itatanong?
Yung iba kasi parang feeling ko hindi nakikinig, no?
Oh, yun, isa yun. Dalawa lang kasi yan. It's either yun nga, one, hindi nakikinig yung mga tao, or two, sobrang galing mo mag-explain na talagang walang tanong yung mga tao. Pero more often than not, there should be questions. Pero, don't force a question though. So if your goal is to, set visibility and become more visible to your manager, ask questions, pero wag yung pilit. Yung mga pinag-isipang questions, wag yung may maitanong lang.
Kasi minsan hesitant din yung mga empleyado sa boss, lalo na pag halimbawa hindi nila mapinturo yung aura or yung mood ng boss. Parang hesitant sila eh. So parang kahit na sabi yung boss na any questions, Wala, hindi na magtatanong dahil parang nahihiya or let's say natatakot. Na-intimidate. Yeah, usually na-intimidate sila.
But that's the kind of environment I guess managers should avoid. Dapat iwasan nila yung ganong feeling with their employees. Dapat their team members should not be afraid to ask questions. Should not be afraid to correct them. Diba? Siguro kaya may mga ganong meetings din akong na-attendan. And usually, those are meetings where, you know, medyo terror yung manager. No matter how much the manager asks, they have questions, anything you want to clarify, walang kasagot. Kasi if they answer, they would feel like, ano ba yan, ang tanga ko naman. Or baka i-judge ako nito kapag nagtanong ako, sabihin, hindi ko naintindihan. So, you know, that kind of psychological safety yung tawag dun eh. That kind of psychological safety should be established so people can be more active.
Okay, ito ah, yung mga ibang, yung mga groups, di ba, kanya-kanyang teams. Halimbawa sa BPO or sa mga small advertising agencies, kanya-kanyang grupo yan eh. Minsan, yung mga manager dyan, very, yung controlling, di ba, part of being a micromanager yan eh. Tinatanong umaga pa lang, oh, what are you doing, Papi Lex? Madam HR, ano binagawa mo ngayon? Ito yung mga gagawin natin. Ito yung task mo. Minsan, alas 8 na maga. Are we required to report to our manager? Kahit na sabihin mong work from home tayo, eh, ang pasok natin is alas 9 hanggang alas 6, pero alas 7:30 ng maga or alas 8 na maga, nagme-message na.
Actually, alam mo, that's always a question I get from some people in different companies too. Pero tinatanong ko lagi, ano bang trabaho mo? If they say that, yun nga, kumari, customer service or tech support or content management, I would assume most of the things that the managers ask them are not as urgent. Hindi naman siguro sila tatawagan ng managers for a concern handled by a different team or a different shift, diba, of CSRs. So if that's the case, they're not required to. And for most people kasi with that kind of position, they are time-bound. So, ibig sabihin, I'm required to work between 9 to 6. 9 to 6 lang talaga. If I go beyond that before or after my shift, it's considered overtime. So, kung hindi naman siya log na overtime, it's okay not to respond. Huwag ka ma-pressure. Pero, when it comes to positions that are, you know, decision-bound and output-bound, those positions na talagang malaki na yung impact sa company, if you are reached out by your manager or by anyone before or after your shift, you should consider replying. Actually, you should reply.
Kapagka yung mga output-based, no?
Yes. Managers, actually. Even managers, yan, madalas. Alam mo yun, critical na yung role nyo. Critical na yung trabaho nyo for you not to respond anytime. Doesn't mean you have to open your laptop again. At least respond. At least, okay, let me look at this tomorrow. Ngayon, so managers naman. When they reach out to their employees before or after a designated shift, have the courtesy naman to say na, oy, this is not urgent naman, para lang hindi ko makalimutan, ... Diba? Or, we can talk about this on Monday, we can talk about this tomorrow, pero I just want to ask this. I think, you know, managers who knows how to handle a team that's very effective, alam nila yung kilite, would have that kind of courtesy when they ask people beyond agreed shifts.
Okay.
We have a visitor.
Oh, meron tayong bisita. Oh, ito. Ito. Si McCoy, pare. Pinag-uusapan namin yung how to increase your visibility at work. So ikaw, anong papayo mo sa mga immortal na naka-work from home tayo? Eh, may mga manager sila na micromanager. Yung mga gusto nalalaman ng bossing kung ano yung ginagawa nila. Ikaw ba, nagpapa-time tracker ka? Alam mo yon?
Meron kasi mga kumpanya talaga na merong ano, sariling tool for time tracking. Oo. Pero kasi depende sa klase ng kumpanya yun eh. Ako kasalasan ng mga kumpanyang napagtrabahuhan ko, they're all ano eh, based on honesty system na hindi kailangan tingnan eksakto yung ginagawa mo, hindi mo kailangan hindi mo kailangan magpaalam pag mag-recess ang putek, pag magla-lunch break ka. Nandun sila sa honesty system na pag lunch break umalis ka, bumalik ka man after 2 hours, basta nagawa mo yung kailangan mong gawin, goods na yun. Nasa okay. sa'yo na kung aabusuhin mo. Kasi hindi ka naman araw-araw magla-lunch ng 2 hours eh. Hindi ka naman araw-araw mag-yoyosi break ng 15 minutes or more eh. Nasa sa'yo na yun kung sisirain mo yung tiwala na binigay sa'yo.
Okay. So, kumbaga, it all boils down to the output na ginagawa ng isang immortal. Basta tapos ang trabaho, wala akong pakialam kung ano gawin mo. Basta okay yung deadline, wala ka ng sabit sa trabaho, eh, maayos yung mangyayari sa ano. Kung bahala ka sa time tracker, kung ano ilagay mo dyan, or kung mag-reply ka man o hindi. Pero, ikaw, Makoy, would you require your ano your office mates to open the camera pagka nag-Zoom meeting?
Hindi. Ano, hindi naman kailangan para sa akin na magbukas ng Zoom camera pag meeting. Oh. Siguro, pag may presentation na tulad ng yung mga town hall siguro, pag ikaw yung okay. new hire, pero pag yung normal, hindi na kailangan yun kasi alam nyo na naman yung mga itsura nyo, nakikita nyo naman yung mga itsura nyo sa mga profile picture nyo, so hindi na siguro kailangan.
So maliban na lang kung yung presidente ng kumpanya nagpa-meeting at ni-require niya na buksan ng camera.
Open nila ang camera.
Oo, gusto ko kayong makita lahat at nagki-Christmas party tayo, ganyan.
Oh, meron kaming mga biruan na ganun. Minsan, pag may new hire kami, niluloko namin na magpakita ka na ng camera. Or syempre, pag new hire, pag titripan nyo ng kote, yun, ganun.
Ako nga, ano eh, pag nagmi-meeting kami, sinasabi ko, pwede ko bang makita yung mga itsura ninyo na naka-on ng camera para naman hindi robot ang kausap ko? Or parang ano, pakiramdam ko naman mga totoong tao kausap ko. Kasi pangalan lang eh. Mga ganun,
siguro pwede rin alam. Pwede rin na sa umpisa ng meeting nyo, open kayo. Tapos pag may pag-discussion na, pwede mo napaktayin.
O, yung mga ano na, Q&A na yan, di ba?
Hindi, yung matipong may discussion na, may nagpre-present na ng PowerPoint, mga ganun. Pwede.
Pwede. Yun. So, Madam, napag-usapan na natin itong mga, yung mga ano, how to increase your visibility at work. Anong papayo natin sa mga immortal bago tayo magbasa ng mga komento ng ating mga listeners from Facebook, sa Instagram? Nagme-message sila sa ano eh, Instagram tsaka social media accounts ng Underpaid at The Underpaid Podcast. Ayan. Yung mga nagme-message din sa akin sa Facebook page ko na personal, tinatanong, sino ba si Madam HR? Pwede ba namin siya makilala? Mga ganun.
Ako, tip ko lang, don't be caught up on your goal to become visible, diba? Become productive. Mas mag-focus ka on being productive than visible. These tips we're saying about visibility can help you siguro get, you know, advanced into, I don't know, a promotion or anumang goal mo sa company. Pero I think mas malaki yung factor ng output kaysa okay. visibility. Parang sa office na, sa office tayo noon, pasok ko nga araw-araw, pero wala ka namang naibigay na trabaho, di ba? So, wala. Similar to being bound to work from home, hindi mo kailangan makita everyday yung mukha ng tao sa video call before you can say that this person is effective. So, yun. Put on being productive than being visible.
Still thinking of what career is best for you? My name is Pat Soyo. Check out my podcast where we answer questions and debunk job descriptions by interviewing professionals so we can put an end to our career search. This is Job Defined. Available on wherever you listen to your podcast. Powered by Podcast Network Asia.
Papi Lex.
Ako naman. Kung magtatrabaho ka, akta na nasa office ka rin. Hindi pwedeng yung ano mo, yung mindset mo nasa bahay ka na nga, nasa bahay ka pa rin. So yun. So ibig sabihin, kumbaga act din na nasa office ka para yung role mo magampanan mo ng maayos.
Okay, Makoy.
Trabaho ng ano na ayon sa sahod. Pag pinasok mo sa isip mo yun, ikaw na makakapagsabi kung anong klaseng trabaho yung iti-deliver mo. Ngayon, kung masaya ka sa sahod na natatanggap mo, definitely you deliver what you're being paid for. Pero kung hindi ka masaya sa nakukuha mong sahod, definitely i-under deliver mo yung trabaho na ginagawa mo. So papasok doon yung sa simula pa lang ng pagpasok mo sa kumpanya, kung masaya ka nga doon sa nakuha mong offer, di ka lang napilitan, mamahalin mo yung trabaho mo. So, i-deliver mo lang kung ano yung talagang sapat magbase doon sa nakukuha mo.
Okay. Ganda, ganda. So, mga immortal, alam nyo na, hindi porket very visible kayo sa trabaho, eh, ginagawa nyo na ng maayos yung task ninyo. Nasa output pa rin tayo eh. Output based pa rin talaga, overall. O mamaya, ano nga, lagi kang nagpapakita, nagre-reply ka nga sa Viber, sablay naman yung trabaho mo, di sayang din. Medyo balansin natin ng konti. Okay, mga immortal, ito na yung mga katanungan ninyo para sa aming apat at especially kay Madam HR. Ito galing kay Rafi. Itatago daw kasi yung pangalan niya dahil baka yung mga kaopisina niya at yung boss niya na HR na ikinig sa underpaid. Kasi mga ano to eh, galing sa Instagram. Hello, medyo matagal-tagal na rin ako nakikinig ng podcast ninyo and ang dami kong natututunan every episode. Katatapos ko lang din ng bagong episode. Question lang para kay Madam HR. 4 years na kasi ako nasa company this pandemic. Parang di naman nadagdagan ng work ko. Actually, mas less talaga nitong pandemic. Walang hiya na ba ako kung mag-aas ako ng increase sa sweldo ko? Lol, this question is for Madam HR. What can she say about my concern? Never pa kasi ako na-increasean ever since na-hire ako. Thank you. Mag-aapat pa taon na siya sa kumpanya.
Tagal. Okay, dalawa yung question niya. Hindi nagdagdagan yung trabaho at hindi nagdagdagan yung salary. Which is good kasi at least hindi lang salary hinihingi mo. Alam mo na kailangan dagdagan pati work mo for you to deserve an increase, di ba? So, you should have the courage to talk to your manager and say that you are ready for more. Start with that. Start with asking for more responsibilities, the money will follow. Although kasi with your case, 4 years, pwede ka nang humingi ng increase. Pwede mong sabihin na, alam mo yon, gumagalaw ang talent market rate, inflation. Oh. I'm sure they do annual reviews and if confident ka naman, maybe in one of your next reviews, you can say na, I've been here 4 years, dami ko na-contribute, is there any way I can either get promoted or get an increase. Don't be afraid to ask that. I think you've been with the company for 4 years. You're valuable enough for them to think twice when you ask them. They're not gonna afford to lose you if you feel like you know you've contributed enough. So huwag ka lang matakot magtanong sa manager.
Okay, Makoy, ano masasabi mo rito? Ikaw yung mga ganitong immortal. Minsan ano? Bibigyan ba yung increase na hinihingi niya o hindi?
Depende yan. Kasi, yun nga, bawat kumpanya, meron tayong sinusunod na patakaran. So, kung siya ay pumasa dun sa patakaran para mabigyan siya ng increase, obligado yung kumpanya na bigyan siya ng increase. Pero kung halimbawa, base sa performance niya, hindi siya pumasok sa kategorya na yan, eh di huwag ka nang umasa ng increase. So, kung sinasabi niya, nasa 4 na taon, hindi siya nabigyan ng increase, di rin nabigyan ng pagbabago sa trabaho, dalawa lang ibig sabihin yan. Either yung kumpanya niya, walang sinusunod na hindi sumusunod sa patakaran kung paano magbigay ng increase, or talagang walang patakaran yung kumpanya sa ganun. So kung walang patakaran yung kumpanya sa ganun, questionin niya na yung sarili niya kung gusto pa niya magstay sa kumpanya na yan. Kasi, okay, walang room for growth. Na pagdating, kumbaga, wala kayong solid na kasulatan na pag ito nagawa ko, bibigyan ako ng increase. Pag itong rating na to nakakuha ko, bibigyan ako ng increase. So you should question, should I stay with this company that doesn't give value to what we do? So kung sagot mo dyan, yes, pagtsagaan mo, huwag kang magre-reklamo na wala kang increase. Pero kung tingin mo, no, ikausapin mo na si Aling Lina. Kailan mo si Aling Lina?
Ay, oo.
Active ba si Aling Lina ngayon? Aling Clor?
Medyo ano na eh. Medyo mahina na si Aling Lina. Kasabay niya si ano?
Sino malakas?
Ano? LinkedIn. LinkedIn. Tsaka ano, yung hashtag na may opening ba dyan dun sa Twitter. Yun ang malakas ngayon.
Kaya ganun ba?
Oo. Pag kinlik mo yun, makikita mo lahat. Pati kahit sa Facebook friends mo, makikita mo na pag may bakanting ano eh, pag naghahanap sila eh, no? Ikaw, Papilex, alimbawa, apat na taon na yung supplier mo. Lagi kayo kinukuha. Hihingi ka ba ng increase? Magtataas ka ba ng presyo? Kasi ikaw bilang freelancer.
Ano, kumbaga depende rin eh. Kung depende pera, as per supplier's concern, diba? Depende pa rin kung ano yung demand at kung ano yung, kunwari, kung tumataas ang presyo ng mga yun, materials or for example, mga sasabay ka sa agos ng rate kung magkano yung standard na rate.
Mm-hmm.
Kung for example, yung 4 years na yun, medyo mababa na dun sa actual rate. Oo. Ng ito yun, pwedeng humirit ka ng konti. Pero usually, pag mga suppliers na ganyan, nakikipag-haggle yan eh. Kumbaga, ang pinakakapalit niyan, sige, kayo lalaki ang kukunin namin, pero huwag yung taasan yung rate.
Pero paano mo masasabi as a freelancer na tumaas na yung ano standard rate as a freelancer? Sino yung magtataas ng presyo na yun? Paano nyo malalaman?
Kunwari sa group of mga tao yan, alam mo sa grupo, so aalamin kung makano yung pinaka-standard rate na ngayon. Alam yan, automatic alam yan.
Okay. Okay yan, mga organisasyon, di ba? Parang, oy,
may grupo, ito lang
dapat.
May
kung tayo bababa sa ganitong presyo. Ganun. Okay, sa trabaho, ganun din, bilang isang immortal. Ito naman, mapapayo ko rito, the fact na hindi ka tinanggal ngayong pandemic sa opisina at maayos naman ang trato sa'yo, magpasalamat ka na rin. Yes. Kahit hindi ka in-increasean, nabawasan pa nga ata yung trabaho mo eh. So, okay lang. Actually, nasa sa'yo yan kung gusto mo lumipat or gusto mong magstay. Total, sabi mo, 4 na taong ka na dyan, baka naghahanap ka ng new challenges or yung career growth para sa sarili mo. Nandyan naman si Madam HR. May talent three solutions tayo dyan, di ba, Madam? Kasalukuyang naghahanap ng ano, mga immortal na bibigyan ng trabaho. Ito ba nasagot na natin yung kay Kevin De Leon? Sabi niya, hi Stanley Chi, Madam HR, Papilex, and Makoy Pare. Tanong ko lang po kung paano maghanda sa interview kung ang agency mo ay pilit nilang nilagay sa resume ko ang previous work ko sa isa sa kanilang clients. Nasagot na ba natin to?
Yes, oo.
Nasagot na natin to, no? Okay, eto. Galing kay Viserio. Sana po maging topic nyo yung blaming war. May good effect po ba ito or bad effect? Salamat and more power sa podcast ninyo. Yung blaming war, ano yung nagsisisihan?
Kasalanan mo kasi yan, Stanley Chi.
Mga ganon.
Kasalanan mo yung lahat to.
Kasalanan ni Stanley Chi.
Chinese ka kasi.
napaka racist naman yan, pare. Yung mga blaming war, next time, baka sa mga immortal, pwede nating ano, talakayin yan. Ito si Aling Janicia. Sir Stanley, pwede po pahingin ng advice.
Ano? May kilala ko yung si Aling Janicia. Ano? Nanay ni Manny.
Nanay ni Manny.
Talaga? Oo nga, no? Pwede. Oo. Meron po kasi akong classmate nung high school. Wala po siyang ginawa kundi mag-post sa mga naipundar niya. Hindi naman po sa naiingit ako, pero sobrang hangin po kasi. Pati kung magkano sinesweldo niya sa isang buwan, nilalagay niya. Kailangan niya laging may pinopost kung magkano nabili niyang lupa or bibilin pa lang. Pwede ko naman po siyang i-hide, pero sana po ma-post niyo ito sa wall niyo tapos isi-share ko na lang, lol.
May payo ako doon, papi.
Ayup na to si Aling Janice.
may payo ako kay Aling Janice. May payo ako.
Oh.
Di-block mo.
Hindi, gusto nga niyang i-block tsaka i-unfollow. Kaya lang, gusto niyang mapayuhan natin.
Oh. Pag-ingit, pikit. Ganun lang yun.
Ito.
The mere fact na may nararamdaman kang ganyan, ibig sabihin, kasi kung kahit anong post ng kaibigan mo, kung masaya ka para sa kanya, hindi ka makakaramdam ng konting asar.
Oo.
Ngayon, kung nararamdaman mo naman na asar, dahil payabang sila ng payabang, unfollow mo na nga. Pero kung gusto mo pa rin nakikita, ikaw na nagtotorture sa sarili mo niyan.
Correct.
Bakit kailangan mong tignan yung page niya? Mm. Di ba? Katulad si Stanley Chi.
Pinahid mo na naman yung page ko.
Ano na naman.
Hindi, kita mo si Stanley Chi. Panay ang post niya dun sa Facebook page niya na napakadaming followers. Dahil proud friend ako ni Stanley Chi. Nabasa ko lahat ng post at sinusuportahan ko lahat ng post ng Stanley Chi. Di ba, Stanley Chi?
Di mo naman re-reply yan eh. Di ka naman nagla-like eh.
Uy, nagla-like ako dun. Fuck shit ka. Ay, paano? Sorry. Ibang podcast.
Okay, tabo na. Photo. Galing Itago natin sa pangalang Marge. Okay. Mahaba-haba yung sulat niya. Ito yung ano, huling letter. Dear Sir Stanley, tago niyo lang po ako sa pangalang Marge. Isa po akong simpleng empleyado sa isang kumpanya. Hihingi po sana ako ng payo. Meron po kasi akong boss na kahit natapos na ang duty ko or weekend, wala po siyang pakialam. Magme-message po siya sa Viber or mag-i-email siya sa akin para sasabihin, gawin mo ito, gawin mo yan. Kailangan ko yan ngayon at kapag hindi ako kagad nag-reply or makapag-acknowledge man lang sa kanya, magte-text or tatawagan niya ako. Nahihirapan din kasi ako, wala naman akong gamit tulad ng laptop para agad kong magawa yung mga request niya. Sa totoo lang po, naisistress at inaatake na po ako ng anxiety ko every time po na ganyan siya sa akin. Minsan naiisip ko na ding mag-resign na lang kaso hindi pa sapat ang ipon ko. Ano po ang dapat kong gawin? Natatakot din akong sabihin ang ganitong salubin sa kanya kasi siguradong pag-iinitan niya ako or kaya tatanggalin na lang niya ako kagad sa trabaho. From Marge. Ito, itinago niya yung pangalan niya, yung totoong pangalan tinago niya. Ayan,
hello, Madam. Marge.
And Marge.
Mental health comes first, as in especially now. Kasi kung makahanap ka man ng bagong work at nakapag-develop ka na ng anxiety, dadalhin mo yan paglipat mo. So make sure you take care of yourself first. Tapos set boundaries sa manager mo. Sabihin mo, don't be afraid to say na pwede po bang tomorrow na lang or can we agree on a certain deadline? Kasi minsan, alam mo, pagdating sa mga ganyang trabaho, pag ura-urada, minsan the problem isn't with you. Hindi dahil late mong naibigay. Sometimes the problem is because you were not given enough lead time to do it. So don't take the blame to yourself. Minsan kasi kasalanan din ng managers, late na nilang nabibigay instructions eh. Or hindi malinaw, or hindi, alam mo, hindi buo. So make sure you are not afraid to ask how clear and how soon they need the things they ask for. Kung kaya ba ng, alam mo yun, tomorrow na lang. And now, if it's really urgent, you should do it. Now, if talagang it's a problem of management, ganyan talaga sila mag-manage ng mga tao and stuff, and you feel like it's not something that you can take and it's gonna compromise your mental health talaga, should probably start considering moving. Minsan kasi, kahit anong sabihin natin dito, Stan, alam mo naman ako, kahit anong sabihin ko na kausapin si manager, hindi lahat ng managers madaling kausap eh.
Oh, kasi alam nila manager sila.
Oo. Pero alam mo yun, sayang kasi eh, you wouldn't know if you don't try. Mahirap mag-start over din sa ibang company sa totoo lang ha. So, try mo muna. At least, just try it before you do a major move. Basta, ang tip ko sa'yo, Marge, mental health comes first. Talaga.
Okay. So, eto si Fritzy Jane, sabi niya, idol na idol ko si Madam HR.
Yun?
Wow. Tsaka eto, sabi ni Francis, hi Madam. Been a listener in the Underpaid podcast for a while. As a management major in my master's degree, I agree in what you are always saying. Pity that I only discovered your podcast along with Stanley Chi only this year. Anyway, you guys are doing well. Keep it up. Sabi ni Francis June. Ayan, maraming salamat ha, sa mga listeners ng Underpaid. Alam nyo naman, rest assured, mas pagagandahin pa namin itong podcast para sa inyo. At in the future, baka sana makapag-invite tayo ng mga ibang immortal to join us sa ating ano, sa mga live recordings. So ayan, supportahan niyo po ang podcast namin. We are produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays sa Spotify and Apple Podcast. Please subscribe to our social media accounts at The Underpaid Podcast on Facebook and Instagram. Supportahan niyo po si Papi Lex at ako si Papi Lex, si Makoy Pare at Showbiz Bro at ang kanyang Machong Chismisan podcast na namamayagpag ngayon sa top 200.
Oh, congrats!
Congrats ha, Makoy ha.
Maliit na bagay, number 46 lang.
Diba? Ang galing, diba? At si, syempre, si Madam HR na paboritong-paborito na ating mga listeners. At Madam HR Faye and at Flirteries. At ako naman, Stanley Chi sa Twitter, Instagram at sa Facebook page ko, sa TikTok. Okay? So there you have it for the entire barkada of the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast. Thanks for listening.
Salamat.
Alam mo, magdadalawang taon na tayo. Di pa tayo nagkakasabay-sabayan.
Yun yung trademark natin.
Talagang ano eh, no? Nahihirapan tayo magsabay-sabay. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.